الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتكن درس لرداء الله رب بزن بروز ناجنا خاص بلغن بروز ناجنا عبادات قلن رغتيش قيبر عبادات درجة مثال در عالب كتكاني هم بزن تغي شوش درت عبادات تر قلغنين ولايت كتكاني أتكن درس استعاذة استغاثة نذر هم ذبح يعني قربان شالو دیگری شو شد دو ترنه بون درس طالب بترر بس شو ملن بر انشا اصل بزنین تمام بلا هم اکن شا اصل اسلام دینه ایمان احسن ترلرنه کرشک بس استعاذه استعاذه ول قلب عبادت لرنه کره برلق استعاذن معناسه بزنین تل دیت کنده Барлык машарлыктан, явызлыктан, бузуклыклардан саклау, яклау, сыйыну сырау. Якынча мәгънәсе безнең телдә шулайрак була. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән шушы барлык машарлыклардан саклау сырау. Ягъни сыйынабыз. Аллаһ, мәсәлән, Фәләк сүрәләрендә бар бит: "Кул аъузу бираббил фәләк" Таңның Раббысы Аллаһка сыйынамын. Яки кул аузу би раббин нас кешеләрнең Раббысы булган Аллаһка сыйынамын. Ягъни шушы галәмнәрнең хуҗасы шушы кешеләрнең барлыкка китергән Раббысы Аллаһ Тәгаләдән нәрсә сагыну, яклау сорый. Чөнки бу дөньяда яшәгәндә бик күп бузуклыклар шулай бит. Сихер бар име, бузумнар бар, күз тиюләр бар. Һәм кешеләр арасында бер-берсенә зыян салалар да, явызлык кылалар анда. Һәм менә шу явызлыклардан без галәмнәрнең хуҗасы Раббыбыз Аллаһтан саклау сорарга тиешбез. Аллаһ Тәгалә безне якласын өчен. Моңа дәлил булып тора ине шушы Фәләк нәс сүрәләренең قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس هم شلای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دایت مسلم جین تان دکیل حدیسته اگر دا برای جیر لکه بار ساغز برای جیر گا اتر ساغز برای شید جیر دین اعوذ بی کلمات الله تمت من شر ما خالق تی بیت غزدی Аллаһ халик кылган нәрсәләрнең явызлыгыннан аның камил сүзләренә сыйынам. Ягъни Аллаһ Тәгаля барлыкка китергән төрле начарлыклардан Аллаһ Тәгаләгә сыйынам, Аллаһ Тәгаләдән нәрсә саклану сорыйм. Һәм шулай без кояш чыкканчына иртәнге намаз алдыннан соң нимә? Ихлас сүрәсен укып Фәләк сүрәсен укып, Нәс сүрәсен укып, шушар тапкыр һәр сүрәне укып, Аллаһ Тәгаләдән саклау, яклау сорарга тиешбез. Һәм шулай кояш байыр алдыннан яки кояш байыга шушы сүрәләрне укып, шулай Аллаһ Тәгаләдән нәрсә саклау сыйыну сорарга тиешбез. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте шулай сахих хәдисендә йоклар алдыннан шушы үш сүрәне укып, кул Аллаһ Фәләк нәсне шу башта кулыңны шулай җыясың дога кылгандай һәм шуны өрәсең, үшкерәсең дип һәм шуңа шушы сүрәләрне алып бөтен тәнеңне сөртеп чыгасың. Ягъни шушы бозоклыклар, сихер, күз тиюләр кермәсен өчен. Хәзерге көндә бит кешеләр күз тимәсен өчен, бозоклыклар кермәсен өчен миләш агачлары тага күзләр анда тагып куя үзене. Төрле ырым-шырымнар белән бәйли. Сакласын өчен. Кешенең сакланасы килә шушы бозуклыклардан. Ә мусульман кешесе андай ырым-шырымнарга ышанмый, ә Аллаһ Тәгаләдән саклау, ярлыклау сорый. Яклау сорый. Һәм менә шушы саклауны да Яклауны да без бүтән иләхкә юнәлтәбез икән, бүтән арым-шарымларга юнәлтәбез икән, без Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылган булабыз. Без мусульман кешесе шушы саклауны, сыгынуны Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга тиешбез. Аллаһ Тәгаләгенә юнәлтергә тиешбез. Бу Аллаһның хакы. Без аннан гына ярдәм сорарга тиешбез. Ул безне сакласын өчен. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгалә кушканын үтеп, шулай һәрбер намаздан соң сөннәттә киләбезнең менә шушы сүрәләрне укырга тиешбез без. Һәр намаздан соң аятел керси, ихлас сүрәсеме, кул хуллаһ ахад дип, шушы фәләк сүрәсе, кул аузу би раббил фәләк, шуна нәс сүрәсе, кул аузу би раббин нәс. Һәр намаздан соң сөннәт буенча шушы сүрәләрне укырга тиешбез. Аятел керси, ихлас, фәләк, нәс сүрәләре. Һәм инде иртәнге зикерләр, иртәнге намаздан соң инде шушы сүрәне өчешәр тапкыр һәм икенде намаз алдыннан яки кояш байыр алдыннан шушы сүрәләрне без укырга тиешбез. Әгәр дә шушы сүрәләрне укып, Аллаһ Тәгалә тәвәккәллибез икән, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз икән саклау, безгә берни бозуклык та, берни сихер дә тия алмый. Аллаһ теләсә инде, Аллаһ теләсә, Аллаһ кулында. Шуңа күрә әгәр дә без шушы кушканнарын үтеп яшибез икән шушы сүрәләрне укып, үзебезне шушы сүрәләр белән үшкереп, безгә сихыр, бузыклыклар керә алмый, китие алмаячак, иншалла, Аллаһ Тәгалә теләсә. Шуңа күрә теләсә инде арым-шырымнарны без калдырырга тиешбез. Шул миләш ачларын тагу, күзләр тагу, һәм башка төрләндә, бигрәк тә бу балаларга кагыла. Һәм шулай кечкенә балаларында әти-әнисе шулай шөкерергә тиеш менә шушы сүрәләр белән. Шулай шушы ихлас фәләк нәс сүрәләрен кулына шөкереп, кулына эреп, баласын тәнен сыпырга тиеш, шулай кояш чыкканча һәм кояш баеганча. Һәм шулай кояш баер алдыннан шушы сүзләрне әйтергә тиешбез. Әгъузу би калиматилла тәммәти мин шәрри ма халак дип. Аллаһ халык кылган барлык нәрсәләрдән Аллаһ халык кылган нәрсәләрнең явызлыгыннан аның камил сүзләренә сыйынам дип. Бу көндәлек дуалар китабында бар, иң кирәкле дуалар китабында да бар. Шуннан карап яклый алабыз. Шушы зикерләрне әйтсәк, Аллаһ Тәгалә безне иншалла саклы яшәп бузыклардан. Һәм икенче истиаза дигән ибадәтнең төре. Без алда истиана ярдәм сорау, алда истиаза Аллаһ Тәгаләдән саклау, яклау сорау. Һәм истиаза шул ук ярдәм, ярдәм сорауга керә, ләкин ни төре бу, тагын да ниш кирәк моның мәгънәсе бар. Мәсәлән, бик авыр хәлдә төшенкелеккә төшкән вакытта Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорау иң беренче нәрсә Аллаһ Тәгаләгә юнәлү. Аллаһ Тәгаләдән тормышта бит инде төрле хәлләр була, бик каты авырлыкка дучар вакытларда була. Һәм шул вакытта мусульман кешесе нәрсә сихерчеләргә, экстрасенсларга үзенең шушы төшенкелеккә бирелгән вакытта чыгып йөгерергә тиеш түгел, ә Аллаһ Тәгаләдән ялварырга тиеш шушы күңелсезлекне, шушы төшенкелекне чыгар өчен. Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиеш. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: «Из тәстәгисуна раббакум фәстәҗәбу лакум». Ләрдә Аллаһтан да шу ярдәм сорасагыз ди, Роббыгыздан ди, сезгә җавап бирәчәк ди. Һәм бу Әнфәл сүрәсенең 9-нчы аяты аның иңү сәбәбе дә менә шушы сахабаларның авыр вакытында була. Бу Бәдер сугышында булган вакыйга, мушриклар белән мусульманнар сугышкан вакытта мусульманнарның саны бик әз була. Якынча 300 кеше була мусульманнар. Ә мушриклар 1000-нән артык була. Һәм алар төшенкелеккә бирелән, күңелсезләнә, кәефләре бетә. Чөнки бит мушриклар бик күп була, мусульманнар бик әз була. Һәм шушы авыр вакытында алар ихластан иң беренче пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм сахабалар Аллаһтан ялварып сорыйлар шушы авырлыкны җиңеп чыгарга, шушы төшенкелектән чыгарга. Һәм Алла субхана ва тааля аларга җавап бирә. Шушы сугышта, шушы Бәдер вакытында, Бәдер сугышында фәрештәләрен җибәрә мусульманнарга ярдәм итәр өчен һәм мусульманнар җиңеллек килә. Шуңа күрә мусульман кешесе беркайчан да күңелсезләнер тиеш түгел, өметен өзергә тиеш түгел, әгәр дә шундый авырлыкларда Аллаһ Тәаләдән ялварырга тиеш, Аллаһ Тәаләдән ярдәм сорарга тиеш. Шуннан безнең корбан чалу килә, вәззәбәх ди. Без беләбез, безнең ислам диндә корбан чалу, хайван чалу бар. Хәтта бер бәйрәмнең берсе шушы Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалу. Һәм шушы корбан чалуда Аллаһ ризалыгы өчен аның бер үзенә генә булырга тиеш. Һәм ул 4 төркемгә бүленә. Беренчесе корбан чалу шушы Аллаһка якынаям дип, аның ризалыгын алам дип, аның исемен әйтеп име, бисмилла Аллаһу акбар дип хайван чалабыз икән. Без саваплы әҗерле гамәл кылган булабыз инде. Һәм икенче төре, әгәр дә инде без гыйбадәт өчен түгел, ашар өчен генә, ит өчен генә суябыз икән, шулай ук бисмилла Аллаһу акбар әйтеп инде, бу шулай ук рөхсәт ителә. Моның гынахы юк. Теге Аллах ризалы өчен түгел, нәрсә ашар өчен генә. Ашар өчен генә. Моның шулай гынахы юк. Бу рөхсәт ителә. Һәм өченче төр инде. Бәйрәм белән, мәсәлән, берәрсе никах көнендә яки булса, бала туганда, яки берәрнең шатлыклы хәбәр була да инде. Мәсәлән, берәр баласы берәр уку йортына керә, имә имтиханын бирә һәм шатланып Аллаһ ризалыгы өчен шулай ук корбан чала, бу шулай ук рөхсәт ителә. Һәм 4-нче төре берәрсе корбан чала садака өчен, фәкыйрьләргә, мискеннәргә нәрсә ит ашатыр өчен аларга шушы корбанны чалып аларга өләшә икән, бу шулай рөхсәт ителә. Һәм 5-нче төре бар шушы корбанны чалуны, ул Аллаһ ризалыгы өчен түгел, Аллаһ өчен түгел, ә берәр нәрсә, берәрне җин өчен, берәрне шайтан өчен, берәрне бүтән берәрне илаһ өчен корбан чала икән, бу Алла сакласын, Аллаһка тиңдәшлек кылу була, зур гынахлардан була. Мәсәлән, кайбер җирләрдә шундый гадәтләр бар, яңа өй төзеп чыккач яки яңа өйгә күченгәч, шул өйдәге җиннәр бу йортта торучыларны борчымасыннар өчен, аларга комач аламасыннар өчен, аларны куркытмасыннар өчен, шулар ризалыгы өчен, шушы җиннәр өчен дип хайван чалалар. Бу Алла сакласын, Аллаһның ачуын китерә торган, Аллаһ Тәала сөйми торган гамәлләрдән була. Һәм моңа дәлил булып тора шушы корбаннарыбыз Аллаһ ризалыгы өчен генә булсын ише, Әнъам сүрәсенең 162-нче аяте. Кул инна салати ва нусуки ва махьяя ва маматихи лиллахи раббил аламин ди әйтте. Укыган намазларым һәм чалган корбаннарым нәрсә? Шушы Аллаһ ризалыгы өчен генә. Һәм сөннәттә килә, Муслим җыентыгында килә, Али ибн Аби Талиб дигән сахабыдан Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ләъана Аллаһ мән забах ли гайри Аллаһ" ди. Аллаһ тә ләънәт кылады шундый кешене ди, кем Аллаһ Тәаләдән башка бүтән илаһкә корбан чалса. Әгәр дә без бүтән илаһкә ата бер җингә, бер шайтанга багышлап корбан чалабыз икән, без лянет кылынабыз. Һәм безнең якларда таралган менә шишмәләр өчен корбан чалалар. Аллаһ ризалыгы өчен түгел, менә изге шишмә дип шушы шишмә риза булсын, тәмле суларын биреп торсын, шушы шишмә ризалыгын алабыз дип, кайбер кешеләрдән шундый әйберләр ишетергә туры килә, шушы шишмә өчен дип, корбан чалдык әле дип, шишмә бездән риза булып, гел шулай сулары дәвамлы булсын дип, корбан чалдык дип, бу бөтенесе дә зур гынахлардан була, безнең барлык чалган корбаннарыбыз, бисмилла Аллаху Акбар дип әйтеп, Аллах ризалыгы өчен генә буларга тиеш. Бүтән берни иләхләргә дә, бүтән берни кеше ризалыгы өчен дә булырга тиеш түгел. Бар тик шушы гыйбадәтебез Аллаһка юнәлтелгән булырга тиеш. Һәм соңгы гыйбадәтебез безнең нәзер. Нәзер әйтү безнең халыкта да таралган, күбебез белә инде, нәзер үзеңне ваҗиб булмаган, фарыз булмаган әйберне үзеңә йөкләп, аны фарыз итеп алу. Мәсәлән, берәр авыр туын бар ди, үзеңә нәзер әйтәсең, әгәр дә шифалансам, дәвалансам, шушы авыр туыдан дәваланып чыксам, мәсәлән, 1000 тәңкә яки 2000 сум садака бирәм ди. Үзеңә нәзер әйтәсең. Яки булса, мәсәлән, имтиханнарны биреп чыксам, 10 фақир мискенне җыеп ашатачакмын дип. Яки булса, мәсәлән, бер кая барып кайтасым бар дип, бер зур сәфәргә, бик ерак юлга чыгып, әгәр дә шушы сәфәрдә исән савына әйләнеп кайтсам, анда 5 көн ураза тотачакмын дип нәзер әйтәсең. На бу ислам диндә нәзер, әгәр дә әйтәсең ки, Аллаһ ризалыгы өчен инде шушы Раббым бер Аллаһ, шушы эшне башкарып чыгарсам, синең ризалыгың өчен анда шуңа күләмдә садака бирәм дим инде. Бу рөхсәт ителә. Әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен булса, Аллаһ Тәгаләгә нәзер әйтәсең икән, бу рөхсәт ителә. Һәм Бухари җыентыгында килә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Мен нәзәрә ан йутиъ Аллаһа фалйутиъху". Кемне нәзер әйтте икән дә Аллаһка итаәт итәргә ди, ул ди итаәт итәргә тиеш. Ягъни бу хадистән аңлашыла, шушы үтәргә тиеш шушы нәзерен. Ахырына хәлек үтәргә тиеш. Нәзер бирде икән, нәзер әйтте икән, ул үтәп чыгарга тиеш. Галимнәр шушы нәзер әйтүдә инде хилаф икегә бүлендләр. Бер төркем галим әйтте, бу нәзер макрух. Русча әйтсәк, нежелательный. Икенче галимнәр кистереп әйттеләр инде, бу харам нәзер әйтү. Ләкин дөресрәк фикер инде, бу макрух гамәлләрдән була нәзер әйтү, чөнки кеше нәзер әйтә икән, ул аны үтәй алмаска мөмкин. Мәсәлән, кеше әйтте ди, имтиханны бирсәм, мәсәлән, 10,000 сум акча бирәм, анда садака бирәм дип инде. Хәм имтиханын бирә, хәм фәкыйрьлек сәбәпле мәндә акчасы булмау сәбәпле мен нәзерен үтәй алмый. Яки икенчесе ураза тотам дип әйтте, бер нәрсә эшләсә, хәм уразасын тота алмады ди. Хәм нәзерен үтәмәгән була. Һәм шуңа галимнәр әйттеләр инде, макрух диделәр нәзер әйтү инде. Чөнки үтәй алмаска мөмкин без инде. Әгәр дә нәзер итсәк инде, Аллаһ ризалыгы өчен генә без нәзер әйтергә тиешбез. Һәм шушы нәзергә дәлил булып тора безнең Инсан сүрәсенең 7-нче аяты: "Юфуна бин-нәзри ва яхафуна йауман кана шарруху мустатиран". Алар да дөньяда вакытында Аллаһтан йөкләтелгән бурычларын үтәрләр ди. Һәм шушы аяттан галимнәр чыгып әйтте инде, шушы нәзергә шушы аят дәлил булып тора. Һәм әгәр дә без нәзер әйтсәк, Аллаһ Тәгалә нәзер бирсәк, без үтәргә тиешбез инде. Һәм шушының белән кыскача гына кайбер гыйбадәт төрләре тәмам булды. Шуша Аллах Тәаләгә без шушыннан аңладык. Шуша гыйбадәтләр, барлык гыйбадәтләр Аллах ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Бары тик хакыйкы шуша Раббыбыз Аллахка гына юнәлтергән булырга тиеш. Саф, чиста гыйбадәт булырга тиеш безнең Аллах ризалыгы өчен генә. Бүтән бер илле хакта да булырга тиеш түгел. Һәм беренче асылга шушы гыйбадәт, шушы Аллах Раббыбыз белән булган мәсьәләләр булды. Һәм икенче мәсьәлә ул Ислам дине турында була. Ислам дине нинди дин? Ничә әркәне бар? Иман нәрсә ул? Ничә әркәннән тора? Ничә нигезе бар? Ихсан. Һәм киләсе дәрестә шушы икенче асылга керәчәкбез. Шушы икенче асылны өйрәнеп китәчәкбез.